Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону nv-подкасти.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це черговий випуск подкасту «Що вкрали цього тижня». Мене звати Олекса Шалайський, я з наших грошей. І до нас прийшла осінь, це прекрасно, тому що восени все відроджується в контексті життя політичного, економічного, в тому числі корупційного. Якщо літом треба було згадувати, подивитися детальніше, господи, що ж там хто вкрав, то тепер просто вибираєш, щоб втиснутися в півгодини. Сьогодні в ці півгодини я вирішив вкласти дві невеличких історії зовсім і дві великих. Великі присвячені таким... одній великій, величезній схемі, яка давно на цьому ринку працює, це називається вибивання боргів, які неможливо вибити. І вона стосується різних підприємств, тому я буду пізніше про них говорити. А друга, менш така вона значима, звичайно, вона стосується будівництва, і там всього лиш пів гектара і так далі. Однак це схема, яку ми ще ні разу не бачили. Ми – це журналісти наших грошей. А оскільки ми цим 10 років займаємося, то я би хотів поділитися цим з вами, тому що це цікаво. Почну зовсім з невеличкої новини, оскільки логіка говорить про те, що якщо ми говорили про щось раніше, то треба закінчити цей кейс, як тепер модно говорити. І от закінчився так званий цементний кейс. Я двічі в попередні місяці говорив про те, що найімовірніше буде введене ембарго на турецький цемент. Воно введене, тепер буде вже дорожчати в нас цемент на очах. Я кілька днів тому бачив знайомого будівельника. Він сказав, що він з подивом дізнався, що їм цементні заводи прислали вже нові ціни, і запитав, може, я знаю, чого це так сталося, і я йому порадив подивитися один з старих подкастів, де чітко описано про те, що, нагадаю, в Україні існує цементний картель із кількох заводів, які належать ніби різним власникам, однак вони всі працюють спільно і роблять те, щоб в Україну не заїжджав іноземний цемент. Спочатку була закрита там Росія, потім Білорусь, потім Молдова, тепер Туреччина. І в результаті тепер вони можуть банкувати, тобто виставляти будь-які ціни на цемент. Гадаю, що за 2-3 місяці кожен з українців це трошечки відчує. Чому трошечки? Тому що, звичайно, коли ви купите квартиру, то ціна цементу там не так багато на фоні квартири, але свою копійку ви докладете для того, щоб певні люди собі трохи заробили. І насправді це є така, я би сказав, унікальна, найкраща корупційна схема, коли ніхто не помічає, що в тебе в гаманці щось менше трошки стало. Тому що з кожного по копійці комусь, як то кажуть, яхту на Мальдівах. Тепер до важливіших таких, думаю, з чого почати. Давайте я почну з цієї схеми, яка справді, з якою ми зіткнулися вперше. Перед тим розкажу, як це працює в редакції наших грошей. Насправді, знаєте, коли ви 10 років займаєтеся корупційними схемами, то на якомусь етапі ти бачиш, що вони скінченні. Ну, от їх умовно є 50, і 51 вже знайти неможливо. І це стає трохи сумно, це як в анекдоті. Знаєте, коли анекдоти були пронумеровані, і там хлопці сиділи і казали, анекдот номер 36, і всі сміються. Так? І, ну, і в нас десь приблизно так, там, схема номер 6, і ну, всі кажуть, ну окей. І коли хтось випадково знаходить нову схему, то він кричить на всю редакцію, слухайте, нова фішка, а всі завмирають, з радістю це слухають. Ну це, як знаєте, як в шахістів, коли супротивник зробив сильний хід, це теж цікаво мати такого супротивника. І от схема, яка сталася зовсім, вона ще не сталася, вона станеться, вона точно станеться. Це Київрада віддасть пів гектара біля метро Деміївська, Голосіївська-Деміївська, для будівництва чергового там небосхилу, такого хмару-шкрябу, мені подобається це слово. Але суть навіть не в тому, що вони віддадуть, бо з ними вони це роблять регулярно. Яким чином це сталося? Візуально все виглядає плюс-мінус нормально, ну, напівзаконно, скажімо так. фірма має на має свої там будиночки якісь, а землю під будиночками немає. І от вона звертається в Київраду з проханням дати їй цю землю під будиночками, щоб вона там щось могла робити. В чому є дві важливих речі в такій схемі? Перша полягає в тому, що це є дуже відома річ уникнути земельних аукціонів. У нас, ну, ніби в законодавстві всяку таку землю треба через аукціон віддавати. В Києві давно цих аукціонів не проходить, тому що навіщо платити більше, з кимось боротись, коли можна домовитись з чиновником. І винятками для цих аукціонів є тоді, коли в тебе є якась там будова, під нею ти можеш взяти без аукціонів землю. Проблема друга полягає в тому, що не ясно, скільки землі дати під цією будовою. Тут, наприклад, в тебе є там сарайчик якийсь, так, і можуть тобі дати землю тільки під сарайчиком, можуть там по метру зліва-справа, а можуть дати гектар. Ой, вибачте, навколо. Ну, саме тому, що фактично можна побудувати туалет кам'яний і взяти гектар навколо, серед фахівців така схема називається туалетною схемою. І от за такою туалетною схемою там стояло якихось там три будови невеличких, Київрада вже от зараз буде голосувати, віддавати пів гектара на будівництво великого житлового комплексу, вже всі інстанції пройдуть. Я би, напевне, не розповідав про цю історію, якби не один нюанс. По-перше, один, але великий нюанс. По-перше, я розкажу, що там збудовано, щоб було зрозуміло. Значить, там є склад матеріалів площею 11 метрів. Виробнича техмайстерня 39 метрів. І будівля трансформаторної підстанції площею 2 квадратних метри. Ну, разом 41, 50 метрів квадратних. І для обслуговування цих 50 квадратних метрів виділяється пів гектара, що в понад 100 разів перевищує загальну площу усіх трьох будівель. Але такі історії бували часто. Одного не було ще до цього часу, принаймні ми не бачили. Згідно з договорами, фірма, яка оце зараз просить землю, отримає її і збудує потім ЖК, я в цьому впевнений, вона купила ці приміщення у 19-му році. А перед тим та фірма купила в іншої фірми. Ну і все починалося ще в 2015 році, коли перша фірма продала другій, друга потім продала третій і так далі. І вже в 19-му вже взяли ті, що зараз візьмуть землю. Неймовірна радість полягає в тому, що до 19-го року там не було ніяких приміщень. Ні цих сарайчиків, ні трансформаторних будок, ну, взагалі нічого. І ми точно про це знаємо. Ми точно знаємо про це двома способами. Перший спосіб – суто журналістський. Ми запхали цю ділянку в Google Earth і подивилися, що Google бачив на цій ділянці. І виявилося, що перші якісь обриси чогось там з'явилися лише на початку 2019 року, приблизно в той час, коли нібито вже це купували. Нагадаю, що в 2015-му воно вже було зафіксовано в державних реєстрах, ну тому що коли ти щось продаєш, чи з нотаріусів, чи реєстраторів, то ти маєш вже документи, мав би мати на це в реєстрі. Другий спосіб, чому ми впевнені, що там нічого не було, через поліцію. Поліція в той час вела якесь кримінальне провадження не по цих будівлях, бо їх не було, а по чомусь там іншому, на жаль, ми не знаємо, в судовому реєстрі не було. І вони там лазили постійно і фіксували, що там є. І от я от вам зацитую буквально фрагмент такою адміністративною мовою, але вона досить стисла. Оглядом місця подій, проведеним 20 листопада 2017 року, встановлено, що на ділянці по вулиці Голосіївська, 13-Д, будь-які споруди чи їх ознаки фактично відсутні. Повторним оглядом місця події від 11 січня 2019 року на вказаній ділянці зафіксовано знаходження тільки металевої битовки. Тобто, зрозуміло, що нічого не було. Крім того, поліція встановила, що в департаменті ДАБІ у місті Києві відомості щодо видачі реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт, і прийняття в експлуатацію, вони відсутні. На всі три будівлі були вже пізніше покладений арешт. Ясна річ, що поліція нічого не робила, потім кримінальне провадження закрили, арешт зняли, ну і все прекрасно. Отож, як це виглядало ще раз з самого початку?
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Будівлі з'явилися лише в 19-му році. Ну, будівлі голосно сказано, але ну от щось, що можна назвати будівлями. Однак зареєстровані вони були ще в 15-му році. І ще й перепродані кілька разів товар, якого не існувало. Зрозуміло, що всі ці три фірми, які один одному перепродували, всі вони з одного, так мовити, кубла, всі вони ведуть до одного бенефіціара, я його зараз назву, це В'ячеслав Супруненко, відомий чоловік для дуже багатьох, для кого не знає, це екс-депутат Київради, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького, ну і його брат Супруненко був теж депутатом Київради, депутатом Верховної Ради України і так далі. Ну, брати Супруненка – це така відома історія, я не буду зараз про них згадувати, можна нагуглити. Але суть в чому? В тому, що поліція, яка вела кримінальне провадження, хай щодо чогось іншого, і наткнулася на те, що, виявляється, у нас були продані якісь речі, яких не існувало, вона навіть не збудилася ні на секунду, щоб перевірити, як це сталося. Я перекопав там купу інформації, щоб зрозуміти, подивитися, хто нотаріус, ну, хто перший реєстрував цю історію, знайшов цього чоловіка, подивився, чи раптом він там в тюрмі не сидить. Не сидить, все в нього нормально. Саме в ці дні він буде здавати екзамен на адвоката. Тому я гадаю, що адвокатська спільнота отримає дуже потужного фахівця. Ну, от поділився цією історією і наприкінці би хотів сказати, що, знаєте, сказати кілька слів апологетам так званих цифрових технологій. От є люди, які вважають, що можна не карати чиновників кримінально. Головне – створити такі умови, щоб одна людина з іншою не спілкувалась, мається на увазі людина з чиновником, щоб все це там через якусь там дію, чи через якісь там ЦНАПи все проходило, і тоді все буде нормально, чиновник не зможе вкрасти, а ніхто не зможе вкрасти. Неправда. Дуже багато є історій, коли вкрасти можна як завгодно, і якщо хоча б час від часу не карати, то, звичайно, це буде розповсюджуватися, як будь-яка зараза. Не обов'язково покарати всіх. Да? Для того, щоб, як то кажуть, замміністри перестали красти, треба посадити одного міністра, і це буде мати вплив на всіх інших заступників, інших міністерств. Тепер переходимо до іншої історії, яка є набагато більша, велика, і я би хотів її описати так досить масштабно, на різних прикладах, але це така цікава схема. Почну, напевно, здалека. Знаєте, от була колись історія років 10 тому, коли в Дніпропетровську тоді ще вкрали, ну, намагалися вкрасти більше, ніж 70 будинків комунальних підприємств. Тобто якимось дивовижним чином виявилося, що у всіх них є борги, а грошей нема відповідно, і тому вони мусили віддавати свої будівлі. Там збудилася прокуратура і так далі, і почали назад відбирати через суд. Ну і досить активно, і добре відбирали, не можу сказати нічого. Чесно кажучи, давно не слідкував, чи вони все відібрали, чи якихось 10% лишили цим жулікам, які забирали. Але йшло це все одно через такий, знаєте, господарський кодекс. Тобто нікого в тюрму не садили. І мені якось так здивувався в той час, подумав, чого ж це вони всі якось попозичались і все в однієї фірми. І виявилось, яким чином ці борги виникали. Унікальним способом. Приблизно це виглядало так. Наприклад, там 2007 рік комунальне підприємство, до нього приходить із жулік, ну, бізнесмен, і каже: «Ви знаєте, ви нам винні, там, 30 мільйонів гривень. Він каже, а чого ми вам винні 30 мільйонів? Ви хто? Він каже, ми вам 10 років тому позичили 30 мільйонів гривень без відсотків. Просто так. Щоб підтримати наше рідне дніпровське комунальне підприємство. А ви нам через 10 років мали ці гроші повернути. От у мене є папір, де стоїть мій підпис, я бізнесмен, і вашого колишнього, ну, хто у вас там сидів на цій посаді, який вже умер. Оце його підпис. Ну, от яка реакція мала би бути цього керівника цього комунального підприємства? Ну, нормальна, це просто викинути його геть. Друга, це подзвонити зразу поліції і сказати, що тут якісь шахраї хочуть видурити гроші і взяти його під білі ручки. Ну, а третя, сказати, о, так-так, ми справді, напевно, вам винні 30 мільйонів гривень, ну, давайте якось вам будемо повертати, ну, на жаль, грошей у нас нема, тому, напевно, давайте заберете цей будинок триповерховий. І от якимось дивним чином, там, близько 20 комунальних підприємств сказали, так-так, ми винні. Зрозуміло, що це схема, ну, якби узгоджена на всіх там верхах і так далі. Там, я, чесно кажучи, не пригадую, чого вона зламалася, чи там влада помінялася, чи щось з правоохоронцями не поділилася. Ну, в кожному випадку це не була така неймовірна боротьба за справедливість. Ну, і хай піднявся, тому що журналісти це розкопали, почали кричати. І от така, тобто, оцей надутий борг можна витягнути з фірми, можна не витягнути з фірми. Залежності з держави, в залежності, як чиновник держави до цього поставиться. Дуже подібна, наприклад, історія була дуже довгі роки з газовими сховищами. Наприклад, газові сховища України, ну, мають не тільки державний газ, ти можеш будь-який приватний. Структура може туди закачати там своїх пів мільярда газу, і воно там лежить, ти платиш державі за зберігання, а потім витягаєш. І така склалася ситуація ще давно-давно, ще за часів, там, може, ще й перед Бойком, може, ще за часів Бакая якогось, що папірчиків про те, що там є мій газ, було набагато більше, ніж там того газу. Вони навіть торгувалися на ринку з якимось дисконтом, ну, тобто, от в мене був папір, де було написано, що в мене є там мільйон купів газу. І продавалося воно, ну, там, 10 разів дешевше на ринку. Чому? Тому що вибити цей газ з держави, ну, було неможливо. Держава не відповідав, якийсь там Укртрансгаз не казав, що, вибачте, це у вас фальшивка. Він казав, ну, так, напевне, видана у вас. І ми, ну, в нас зараз ми не можемо підняти таку кількість. Приходьте завтра, а ще краще через місяць, а ще краще ніколи. І всі про це знали, і тому до цих папірчиків ставились відповідно. Я колись особисто в такій закритій зустрічі з одним з колишніх міністрів паливової енергетики запитав, слухайте, ну, а скільки у вас там реально газу? І скільки папірчиків? Сказав, знаєте, це складне питання. Давайте, от, питайте мене про що завгодно, крім цього. Кажу, окей, зрозуміло, що газу набагато менше. Тобто, чому ці папірчики, важливо, все ще не коштували нуль? Тому що деякі люди могли підняти цей газ. Тобто вони приходили і казали, слухайте, а давайте ми якось це зробимо, піднімемо цей мільярд кубів, але ви мені віддасте там половину, а половину вже між достойними людьми якось поділитись. І комусь таки вдавалося це робити, якщо ти мав гарні такі гаки. Тобто, ну, як в Оруела, всі люди рівні, так, але дехто рівніший за інших. І тепер оці я розповідаю старі історії, але вони якби повертаються в наше життя, ну, якби в теперішнє. Дві історії з теперішнього життя. Буквально вчора Енергоатом почав розсилати листи в пресу і так далі про те, що з нього скачують гроші, це несправедливо і так далі. 120 мільйонів гривень. Скачувати гроші, не просто скачувати гроші. Тобто вони програли всі суди, що вони мають віддати цих 120 мільйонів гривень. Вони вже, як це, вже видане виконавче провадження на стягнення. І виконавча служба, яка, нагадаю, підкоряється Міністерству юстиції, вона, ну, настільки ретельно підійшла до того, щоб скачати цих 120 мільйонів гривень, що вона заарештувала всі рахунки Енергоатому. От сьогодні я прочитав, скільки вони заарештували. Зблокували кошти на суму 2,5 мільярди євро, 2 мільярди доларів і 79 мільйонів гривень. Тобто, якщо перевести в гривні, на 136 мільярдів гривень заблоковано коштів в Енергоатомі для того, щоб зняти з нього 127 мільйонів.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Ну, така прудкість виконавців, вона рідко буває, скажу я вам. Як правило, виконавці дуже повільно це роблять. Я почитав, звідки взялися ці гроші. Енергоатом це теж обурює. Насправді, борг був 2 мільйони гривень всього лиш. А потім, яким чином з нього стало 120, а всі решта – це такі навіть не проценти. Я спеціально навіть виписав, як це звучить. Тому що це є компенсація за відстрочення кінцевого розрахунку. Тобто Енергоатом позичив 2 мільйони гривень, сказав, віддамо вам пізніше. За те, що ми вам віддамо пізніше, то ми вам віддамо не 2, а 120. Це, звичайно, дико звучить, але воно пройшло всі інстанції. І тепер знайти, чому воно так пройшло, досить нелегко. Тому що ці борги з'явилися у якому році, я вам скажу, 2007-2008 році. А суди почалися ще в 2011-му, за часів Януковича, вже ці суди були програні. Я не буду говорити зараз, що це за фірма, тому що там, ну, така вона дивнувата фірма. Не буду заглиблюватися зараз, яким чином ці борги створюються. Зрозуміло, що вони абсолютно надуті. Однак, оскільки законодавчо, законно все пройшло вже через суди, через виконавчу службу і так далі, а кримінальних ніяких проваджень не сталося. Ну, там було одне кримінальне провадження, після Майдану його відкрили, через кілька років закрили, все як завжди. То зараз притягнути когось, наприклад, там треба було би, напевне, притягнути до відповідальності експерта, який нарахував таку суму, але його, я думаю, що вже не знайти за стільки років, за 15 років. І тепер Енергоатом фактично нікуди не подінеться. Насправді ці гроші він якби мусить бути віддати. Однак, для того, щоб я, будучи фірмою, зняв ці гроші, я все-таки мушу мати, якесь сприяння від держави. Так, як посприяла виконавча служба, це унікальне сприяння. Так дуже, це дуже дорого коштує, як то кажуть. Народ поапелював там до міністра і так далі, але з нього, що апелювати? Ніяких варіантів. Так само, як про інша історія є з «Укрзалізницею», коли міністра Малюська запитали, ви оце знімаєте гроші і так далі, він сказав, ми не можемо. Заяви, я вам процитую, це правильно, юридично все чисто. Він каже, Малюська, міністр наш юстиції, заяви про те, що не потрібно стягнути з «Укрзалізниці», це підбурювання до вчинення злочину. Ми дуже акуратно ставимось до списань таких великих сум, але у будь-якому випадку, якщо буде судове рішення, яке зупинить виконання, ми не списуватимемо. Проте наразі є інше судове рішення. Є суд, мусимо працювати. Отож, якщо закінчити про Енергоатом, то він не виплигне тільки тому, що не можна лише посилатися на судові рішення. Мусить, якщо це шахрайство, мусить працювати ще кримінальна наша частина влади. Тобто мусять бути допити, розслідування і так далі, тому що за паперами вони так будуть зливати будь-які гроші. Так само, як в Дніпропетровську могли все повіддавати. Якби не втрутилась там прокуратура, то 70 приміщень вже би пішло давно. До речі, обов'язково перевірюючи, всі вони вернулись назад. Це майно в мерію, в комунальну власність чи не вернулося. Про «Укрзалізницю» ще веселіша історія. Це вона почалося, до речі, все з поста Сергія Лещенка. Я нагадаю, що це колишній журналіст, депутат і так далі, який є членом наглядової ради «Укрзалізниці», який почав обурюватися, що з «Укрзалізниці» знімають гроші за борги Донецької залізниці, яка там захоплена терористами. Це я не буду зараз навіть влазити в контекст, ну якби член наглядової ради не мав би там апелювати, напевне, мав би апелювати до ширших верств населення, але в нього мусили би бути якісь і більш значимі можливості боротися проти цього. Але логіка, він розповів про одну історію, потім про іншу історію і так далі. Суть в чому? Суть в тому, що Донецька залізниця – це є власний господарський об'єкт. Ну, він сам по собі. Він не був таким фрагментом, ніби «Укрзалізниці» великої. Після того, коли стався цей форс-мажор, я буду говорити економічними термінами, то люди, які позичали гроші або надавали якісь послуги Донецькій, вони би мали це, понести збиток насправді, тому що ніхто не знав, що буде на Донеччині, і так само, як і в Криму, українські там банки, фірми і так далі, просто занесли це на витрати, тому що нема ради. Однак, деякі фірми вирішили взяти ці борги і спробувати їх вибити з «Укрзалізниці». І тепер їм це вдасться. Чому? Уявіть собі, я навіть зараз не буду називати фірми, є банк, який позичив Донецькій залізниці гроші. Потім сталося захоплення цієї території, і банк не може вернути ці гроші. Тобто він виграв навіть суди. Він подав в Україні в суд, суд сказав, так, забирай, можеш їхати в Донецьк, забирати ці гроші або вагони, або що там можна забрати. І воно зависло. І він розуміє, що він ніколи цих грошей не добуде. До цього банку приходить комерційна фірма і каже, слухай, ти ці гроші ніколи не забереш. Давай я в тебе куплю цей борг там за кілька процентів, але ти хоч щось отримаєш. Банк каже, але і ти не забереш. Він каже, я не заберу, але раптом колись, через 100 років, хай лежить. І банк продає цей борг за копійки. І раптом, одразу після цього, Верховна влада України, Кабінет міністрів, пише, роздає постанову про реорганізацію «Укрзалізниці» в акціонерне товариство, де прописує, що борги Донецької залізниці лягають на «Укрзалізницю». І саме з цього моменту тепер оцей борг можна забрати в «Укрзалізницю». Якби банк знав, що буде така постанова, то ясна річ, що він би цей борг не продавав. Але оскільки він цього не знав і продав, то ця фірма тепер заробить величезні кошти, яка купила борг, то легко подумати про те, що ця фірма знала, що буде таке рішення Верховної влади, і вона на цьому заробить. Якщо говорити вже конкретніше, то, наприклад, один з боргів, про який говорив Лещенко, там були борги, там є 78 мільйонів гривень, 13 мільйонів доларів, 300 мільйонів гривень і так далі. От беремо там 13,5 мільйонів доларів. Банк називався «Форум», всі виграв суди, забрати гроші не міг, до них прийшла фінансова компанія «Інвесто Хілс Веста», перекупила цю штуку і в 19-му році, а в 20-му році одразу вже «Укрзалізниця» забрала до себе борги Донецька і почала видавати ці. І тепер вона заробить. Я так пробурчав, знаєте, «Інвесту Хілс Веста». Насправді це неймовірно велика фірма, якщо ви цього не знали. Вона оперує, вона декларувала, що оперує сумами в 100 мільярдів гривень. І вона скуповує в різних точках борги отакого типу і потім намагається на них заробити. І ми, тобто редакція «Наших грошей», їх неодноразово про них згадували, писали і так далі. І ми впевнені, що вона має велику дотичність до теперішньої влади. Я не буду говорити, хто там номінально записаний зараз власником. Багато фактів свідчать про те, що до нього має величезну дотичність бізнесмен Павло Фукс, який в нас зараз під санкціями. Але прізвище не Фуксі. Річ в тому, що будь-який бізнесмен працює з різною владою, коли вона міняється, тому тут якби не важливо. Для нас були важливі інші факти, наприклад, що в 19-20 роках, я зацитую наші гроші, які опубліковані, представництво West Invest Hills Vesta в судах здійснювала Роза Тапанова. Це колишня партнерка очільника Офісу Президента Андрія Єрмака по адвокатському об'єднанню «Міжнародна правнича компанія». В квітні 2021 року, тобто цього року, Кабмін призначив Тапанову по квоті уряду в наглядову раду Ощадбанку. Ну, це дуже вигідно, звичайно, бути при Ощадбанкові, коли в тебе, в твоїх партнерів є там якісь борги, треба продати, в тому числі ощадбанківські. І друга історія, коли ми його згадували Investo Hills, це була історія, коли Investo Hills робив все, щоб повпливати на Міністерство юстиції. Знов зацитую, так буде швидше насправді, ніж я буду розповідати це своїми словами. Це текст, який вийшов на початку, напевне, на року, але нічого ж не змінилося. Очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, за даними наших джерел, не задовольняли рішення, які ухвалюють Міністерство юстиції в антирейдерській комісії, яку очолювала заступниця міністра Оніщук, щодо структур та людей, наближених до ОП. Одна з сутичок була навколо фінкомпанії Investo Hills Vesta. В міністерстві тоді прищемили нотаріусів, які обслуговували Весту і дотичні до неї фірми. Наслідком цього, за даними наших джерел, стала вимога на початку 2021 року Андрія Єрмака до міністра юстиції Дениса Малюськи звільнити Оніщук з посади. Далі ми пишемо, що поки що відбилося, побачимо, як буде далі. Побачили в липні, Оніщук з посади звільнили, і антирейдерська комісія вже тепер очолює інші люди. Тобто, що ми маємо? Ми маємо зараз в Україні історію, коли якимось дивовижним чином якісь приватні фірми, ну, не знаю, на картах Таро чи на кавовій гущі дізнаються про те, який буде крок уряду, і передбачаючи це, купують прекрасно борги і їх вимагають вже в державних органів і заробляють на цьому, ну, я думаю, не менше 90% маржі. Ну, тобто, якщо борг, наприклад, 100 мільйонів гривень, вони його максимум, за скільки купили, це 10 мільйонів, а то й 2. І, відповідно, 90 мільйонів гривень можна заробити. Все згідно з чинним законодавством. Я, до речі, не знаю, у нас, здається, в державі немає там якогось кримінального злочину за так зване інсайдерство, за використання даних, які ти не маєш права знати. Хоча в Америці, наприклад, за такою історією в в'язницях сидить, напевне, десятка, якщо не сотні людей. Ну, от тому, от якщо ми говорити про корупцію, то все це виглядає так дуже чинно і благородно. Але ця ж Укрзалізниця зараз втрати в цьому десь півмільярда гривень, це тільки на старті. Якщо, а це тільки зараз почалися ці позови. Загалом, щоб зрозуміти, скільки Донецька залізниця перед кредиторами, 6,5 мільярдів гривень. Подивимося, скільки повернеться в приватні структури. І наостанок дуже коротка історія, така вже більш нагла, не така красива, але дуже весела, про будівництво Дніпропетровського аеропорту, яке нещодавно було проведений тендер літом, і виграли не ті, що треба. Тобто, от прийшло 8 фірм приватних, вони бігли, почали торгуватись якимось чином дивовижним, нікому це не потрібно було, і скинули ціну, мало бути 5,7 мільярда гривень, а стало 4,390. Ну, тобто, на 2,7 мільярда гривень, а це у нас на 100 мільйонів доларів знизили ціну на тендері. Ну, це не, ну, так не можна жити, звичайно. Тому через деякий час змінився міністр, міністр інфраструктури замість пана Криклія прийшов пан Кубраков. І от цього цей тендер відмінили. Ну, відмінити тендер неможливо, коли вже виграла фірма, почала працювати і так далі. Тому сказали, що фірма погано працює, тому в неї все треба забрати. Фірма виграла Altis Holding, вона велика, однак вона не входить в цей дорожній картель великого будівництва. Я періодично розповідаю про те, що у нас є такий величезний картель, який ділить там 70% державних підрядів між собою, в результаті ціни виросли там просто в неймовірній ціні. Ми перевірили після цього тендера, до речі, за якими цінами хотів будувати Altis, це були абсолютно ринкові історії. Чому в нього забрали? Йому створили спочатку умови, коли неможливо було б працювати. Наприклад, не виділяли ділянок земельних, не зробили там підготовчих робіт, які робила інша фірма і так далі. А ще втрутився антимонопольний комітет, який сказав, ми не знаємо, можливо, це державна допомога. Не буду зараз розповідати, що таке державна допомога. В кожному випадку це вони ще на 2 місяці призупинили цю історію. Altis там щось будував. Різні суми називаються, від 40 до 100 мільйонів гривень, що він вже вклав в ці роботи. А тепер це все відмінили, бо він не так швидко працює, як би хотіла держава. І я так розумію, чи від 40 до 100 мільйонів гривень вони щезнуть, йому держава вирішила не віддавати. Тому, коли був оголошений наступний тендер, вже прийшли не 8, а 2, бо ніхто не хотів повторити історію з Altis Holding'ом. І його і виграла зрозуміла нормальна фірма «Онур». До речі, коли ми писали текст про те, коли відміняли, що тендер це було там у нас посередині липня, ми так... От я вам горжуся, да, написали. За даними джерела наших грошей новий аукціон завершиться перемогою автомагістралі «Південь» або «Онуру» з ціною, яка не надто буде відрізнятися від очікуваної вартості. Очікувана вартість була 5,7 мільярдів на 100 мільйонів доларів більше. І майже ця сума і лишилася в тендері. Тобто виграш буде саме такий. Це означає, що за 3 місяці новим тендером з державного бюджету було вимито, вкрадено, щезнуто, кожен собі підбере будь-яке дієслово, 100 мільйонів доларів. І це означає, що Дніпропетровськ отримає, звичайно, порт, але це від цього будуть тішитись не тільки мешканці Дніпра, а й кілька серйозних хлопців в нашій країні. Так що життя продовжується. Деяким людям стає добре, можна за них потішитись, ну, а можемо почекати, не знаю, зміни наступної влади і побачимо, як їм буде житися при наступній. Дякую, що слухали, можливо, трошки задовго сьогодні говорив, але, ну, даруйте, забагато всього стається. До побачення.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.